რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თბილისში 19 საათია. როგორც შემა წინამორბედმაც გითხრათ, ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
Poroshenkom referendums Nederlandshi Evropis ertianobaze sheteva utsoda. Azerbaijanis zavis targvashi separatistebs adanashaulebs. Vladimir Putini roshvad miichnevs Panama Papersis sagamotsiebo masalebs. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko Tokiodan gamoekhmoura Nederlandis referendumis shedegebs da ganatskhadrom referendumis organizatorebis mizans Evropis ertianobaze sheteva tsarmoadgenda. Referendumze, romelis 6 aprils gaimarta Nederlandshi, amorchevelta 71.1%-a mkhari ar dauchira. Evrokavshir Ukrainis asotsirebis shetankhmebis ratifikatsias referendumze gamutanil sadao sakitkhs.
Справжня мета организаторів референдуму.
Ам референдумის ორგანიზატორთა რეალური ჩანაფიქრის წინაპლანზე არ ყოფილა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ეს არის თავდასხმა ევროკავშირის ერთიანობასა და ევროპული ფასეულობების გაფართოებაზე. ამას ხატყობდა ის დისკუსიებიც, რომლებიც წინ უძღოდა референдум.
Как было развернуто на предыдущий референдум.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს, ნიდერლანდის ხელისუფლება აცხადებს, რომ იგი ვალდებული იქნება გადასინჯოს დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების 7 აპრილის ცნობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში სეპარატისტულმა ძალებმა 119 ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მათ შორის არტილერიო ცეცხლის შემდეგ მთიანი ყარაბაღის მოსაზღვრე აზერბაიჯანის ნახიჭევანის რაიონის რამდენიმე სოფელს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების, მათ შორის პუტინის დიდი ხნის მეგობრის სერგეი როლდუგინის მიერ 2 მილიარდი დოლარის მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ.
Почти все деньги, которые он там заработал,
მთელი თანხა, რაც როლდუგინმა იქ იშოვა, მან მთლიანად დახარჯა საზღვარგარეთ მუსიკალური ინსტრუმენტების შესაძენად და ისინი რუსეთში
ჩამოვიდა.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 7 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში მედია ფორუმზე სიტყვით გამოსვლის დროს. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარემ ტრაიკო ველიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნის დანიშნა. მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისი მოხვა საიდუმლო თვალთვალის შესახებ აგურებულ სკანდალს. ოპოზიციამ დაადანაშაულა მმართველი კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც უთვალთვალებდნენ 20,000 კაცს, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლებს, მოსამართლეებს, ჟურნალისტებსა და უცხოელ დიპლომატებს. რუსეთისა და ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარს იტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. ამის თაობაზე კუვეიტის წარმომადგენელმა ოპეკში ნავა ალ ფეზაილმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რასაც მსოფლიო ბაზარზე 6-7 აპრილის ნავთობზე ფასების დამოხვა. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განმარტავს, რომ მაჩვენების თარიღის 6 თვით ადრე დანიშნვის გაწყვეტლება მან მიიღო ორი მიზეზის გამო. პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ შესაძლებლობა ბევრად უფრო ადრე იცოდნენ არჩევნების დღე და დაიზოგება საბიუჯეტო თანხები, მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საქართველოში მიიჩნევენ, რომ 6 თვით ადრე არჩევნების თარიღის გამოცხადება სწორედ ბიუჯეტს დააწრება ძიმეთვისთან და გაორმაგებს ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადი თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ძირვას უძლებ ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. ხილავი ფარდის სტუმარი მუსიკოსია, ამავე დროს სტუდენტია. ის ბერკლის მუსიკალურ კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. ეს არის პაპუნა შარიქაძე, რომლის რადიოთავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში მონაწილეობითაც განვაგრძობ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ბერკლის კოლეჯი ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა მსოფლიოში. აპუნა შარიქაძეს უყვარს იმპროვიზაცია, სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა, ასევე კომპოზიციების წერა. ასე მომწერა მან, როცა უთანხმდებოდი ჩვენს გაცნობაში მონაწილეობის შესახებ. თბილისში ნიჭიერთა ასწლედი დაამთავრა და მას მერე გაეშურა უკვე შეერთებულ შტატებში. ნასწავლი აქვს თავის დროზე ვოკალი. ჩვენს გაცნობაში მასთან ერთად მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე, რომელთანაც პაპუნა შარიქაძეს არაერთხელ აქვს დაკრული. რეზო ასევე გაგიზიარებ თავის შეხედულებებს ოსტატ შეგირდის ურთიერთობაზე ჯაზში, ასევე თბილისში ჯაზის მიმართ დამოკიდებულებაზე. პაპუნა შარიქაძესთან საუბარი დაიწყეთ ბოლო ხანს ქართულ მეტყველებაში შემოსული ერთი ჟარგონული სიტყვის გაჯაზების ეტიმოლოგიის განხილვით. აქვს თუ არა მას კავშირი ჯაზთან, თუ კი რა კავშირია ეს?
Ну, гаджазаში ალბათ იმას გულისხმობენ, რომ რაღაც ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა, მეც გამიგია ხო гаджазს რო იყვნენ ხოლმე. ანუ რაღაც ძალიან кайჭრა რა, რაღაც თავის იმპროვიზაციებში. მაგრამ, რა ვიცი, ცუდი გაგებით მეგონი არ მომი ხო. гаджаზა, ანუ ეს ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა რა, ალბათ, რა ვიცი, მეგრე მისმის гаджаზა.
ჯაზში არის ასე, რომ აი თქვა იმ მომენტში რაღაცა სრულიად განსხვავებულს უკრავ, აი ეს არის თქვა ჯაზში იმპროვიზაცია?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჯაზში ეგ არის უმეტესდღეობად და ალბათ გააჯაზას ესე ვინც ამბობს ხოლმე, ის ხო იმათვის უბრალოდ მოულოდნელი იყო და უცებ რაღაც მიუღებელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად გააჯაზება ეგ არის, რომ უცებ რაღაც ისეც დაუკრავ, რასაც რაღაც მოულოდნელი აბსოლუტურად. იმპროვიზაცია ხო ეგ არის, თავიდან ბოლომდე.
და პაპუნა, მაშ რაშია, თქვათ, ჯაზში კომპოზიტორობა. კომპოზიტორი იმ მომენტში, რასაც თხზავს, რასაც მუზა, ასე ვთქვათ, კარნახობს, იმას უკრავს და წინასწარ მუსიკის შექმნა რაღაც საჭიროა. როგორ არის ამ ორი რაღაცა ფენომენის ურთიერთობა? თქვენთვის როგორ არის ეს?
Ну, ერთი არის, როცა იმპროვიზაციას უკრავ, ერთი არის იმპროვიზირება და მეორე არის კომპოზიცია, როცა უშუალოდ წერ რაღაც თემას, მაგრამ ჯაზში მაინც არ ხდება ისე, რომ მთლიან ბოლომდე დაწერილს უკრავდი, ანუ უბრალოდ წერ და მე იმაზე იმპროვიზაციას ახდენდა. ეს კომპოზიცია მე ვიტყოდი, რომ ეხა ჩემი საქმიანობის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობდი თავიდანვე, როცა საერთოდ ჯაზის დაკვრა დავიწყე და დღეს განსაკუთრებით წერ და წერ ამ ახალ თემებს.
და რო წერთ იმ მომენტში, იმასაც ითვალისწინებთ, რომ აი მერე დაკვრის დროს აი აქ ალბათ მომდამჭირდება იმპროვიზაცია. წინასწარ იგეგმება თუ არა ეს იმპროვიზაცია, რამდენად იგეგმება, ეს არის საინტერესო.
Ну, არის შემთხვევები, როცა იგეგმება და ბოლომდე ესე გათვლილია ფორმა, ანუ როგორ სად უნდა დაუგრა იმპროვიზაცია, სად უნდა იყოს რაღაც მე ვთქვა კონტრაბასის სოლო, დრამის სოლო. არის ეგეთი შემთხვევებიც, როცა წინასწარ ყველაფერი ყველა მუსიკოსმა ზუსტად იცის სად რა ხდება. არის მომენტი, როცა ვთქვა ნაკლებად ესე მკაცრად განსაზღვრული ფორმა არის, ანუ უბრალოდ თემა შეიძლება დაწერო და მე იმ თემაზე აი როგორც თავისით წავა რა, მაგრამ ის ძირითადი მთავარი თემა დინასტარ დაწერილია რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე არ არის განსაზღვრული, რომ აი ჯერ შენ უნდა დაუგრა სოლო, მე ვთქვა ბასმა უნდა დაუგრა სოლო, მე დრამა. ყოფილა ვთქვა მაილს, ვთქვა აი მაილს დევისის ცნობილი ჯაზის ლეგენდა, მაილსის კვინტეტი იყო ცნობილი მოკლედ, რომლებიც აი ძირითადად მე რასაც უსმენ ხოლმე ეგ არის. თემა ქონდათ რაღაც ძირითადი თემა და აი ზუსტად აი რო უსმენ ეგრევე მიხვდები, რომ არიციან წინასწარ ჯერ რომელმა უნდა დაუგრას, ან თქვა რა უნდა დაუგრა, რომ თემა აქვს და იმ თემას დაუგრავენ და მერე როგორც მუსიკა საითაც წაიყვანს და როგორც უბიძგებს, ისე ხდება ყველაფერი რა.
Thank you. მუსიკოსი ჯაზმენი ამ შემთხვევაში ფიქრობს იმაზე, რომ ეს დღეს იქნება კონცერტი, იქნება იმპროვიზაციები, თავის თავად ცხადია, ბუნებრივია. რას ელის, აი, საიდან უნდა მოვიდეს ეს იმპროვიზაცია, საიდან უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება? მე ვადრე ამას ვთქვათ დიდ კლასიკურ მუსიკას, ხო, სადაც წინასწარ განსაზღვრული კი არა, ესე იგი დასწავლილი აქვს, ხო, ორკესტრს, ნუ წარმოიდგინეთ, ან თუნდაც ნუ სხვა კლასიკური ნაწარმოების შემსრულებელს, ნებისმიერი ინსტრუმენტისას, ხო, წინასწარ როგორ აქვს ნასწავლი, ნუ, ხო, წარმოგიდგენიათ და. აქ კიდე რასაც თქვენ მეუბნებით, ეს თითქოს რისკიც ახლავს ამას, ხო, რაღაც სიმამაცეს ახლავს, იმიტომ რომ რას რის ხარჯზე ფიქრობს, რომ მას გაუჩნდება, ხა თემას გაყვება, მაგრამ რაღაც მომენტებში უნდა რაღაც საოცარი გაკეთო, იმ მომენტში უკრავენ ტაშს, თორე უკვე ნასწავლის დაკრული ჯასი რავი, შეიძლება ისე დიდი ტაშები აღარც გამოიწვია. რას წრთვით თქვენში, რომ ეს ასე ვთქვათ იმპულსები მოვიდეს ხოლმე?
Ну, ჩემი გამოცდილება ეგეთია და საერთოდ ეგრე ხდება, რომ ჯაზმენები მეცადინეობენ, რა თქმა უნდა, ჯაზმენებსაც ბევრი მეცადინეობა მოეთხოვებათ. მაგრამ ეს მეცადინეობა გეხმარება იმაში, რომ შენი რაღაც სალაპარაკო ენა გაინდიდრო, აი უშუალოდ მეცადინეობის პროცესში, როცა სახში ინსტრუმენტთან ზიხარ. Ну, შენი რაღაც ენა გაინდიდრო და მე უკვე უშუალოდ როცა კონცერტზე გადიხარ, პირით ივიწყებ საერთოდ ყველაფერს, სადაც იმეცადინია, ენდობი ბოლომდე შენ თავს რა. ეს ზუსტად მაგაში ალბათ საოცრება, რომ არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ ეგ არის ზუსტად, რომ იმპროვიზაციის ნიჭი როგორ გაქვს, რაღაც არგეშინია რა, ეგეთი არგეშინია იმის, რომ თქვა სცენაზე რომ გახვალ, რაღაც უცებ იდეა აღარ მოგივა და თქვა ვეღარ დაუბრავ ვერაფერს. ეგ არის ზუსტად იმპროვიზაციის ხიბლი, რომ არაზროს არ მიგატოვებს რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მეცადინეობის გარეშე არ გამოვა, ანუ ის შენი ბაგაჟი რო იტყვიან თუ არ გაქვს, ეს მარტო მეცადინეობიდან მოდისა. კლასიკურ მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკური მუსიკა საერთოდ სხვა განზომილებაა ჩემთვის. დამოსწინოთ, უყურებდი ჯარეტის, კი ჯარეტის, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი მუსიკოსი, ჩემი მუსიკალური მამას უწოდებ და უყურებდი დოკუმენტური ფილმია მაგაზე და ის ამბობს, იჯარეტი არის არამარტო ჯაზის უდიდესი მუსიკოსი, არამედ თალკე მოიაზრება როგორც ასევე ძალიან დიდი კლასიკოსი პიანისტი რა. ორივე სკოლა გავლილია, კლასიკაც და ნუ ჯაზი, რა თქმა უნდა. და აი ზუსტად ჯარეტი ამბობდა, რომ მე როცა ისე როცა ვიციო, რომ რაღაც კლასიკური კონცერტი მაქვს, ან რაღაც კლასიკური ნაწარმოები მაქვს დასაკრავიო, საერთოდ ვრთავ აი ჩემ მეორე, ისე ჩემი ტვინის მეორე ნაწილს, ანუ ჯაზურ განზომილებას საერთოდ ვრთავ, ვივიწყებ ცოტახანი და ბოლომდე, ესე იგი, ვახდენ ორიენტაციას ამ კლასიკაზეო და მეცადინეობ 24 საათი დილიდან საღამომდე და ჯარეტი რომ მაგას ამბობს, ზუსტად მად მივხვდივი, რომ ესე იგი კლასიკა საერთოდ სხვა სირთულეებია და სხვანაირი ძალისხმევა ჭირდება და სხვანაირი მეცადინეობა ჭირდება. მეც ნიჟერ თეატრში ვსწავლობ და თავი ნიჟერ თეატრში და იქ რა თქმა უნდა მიძავდა კლასიკის დაკვრა, ეს სავალდებულო იყო ჩემთვის და ყოველთვის აი კლასიკას როცა უკრავდი ან რაღაც თქვა ჩათვლა რაღაცა მქონდა ათლეტიკა რაღაც მაგდაგვარი, განსაკუთრებულად ნერვიულობდი ყოველთვის. მაშინ როცა თქვა ჯაზურ, ჩემ რაღაც ჯაზურ კონცერტებზე საერთოდ არ ნერვიულობ ხოლმე. ეგ საერთოდ სხვა სირთულეა და მაგხრივ ძალიან ვაფასებ საერთოდ ყველა კლასიკოს პიანისტს, აუც გიჟდებია როგორ ფლობენ ესე შეცდომად. მოგეთ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი მეცადინეობა რა. ჯაზ ალბათ კი არა, ნამდვილად ბევრად მეტი მეცადინეობა ვიდრე ჯაზ.
შეა უხილავი ფარდარა თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა დღეს ბაბუნა შარიკაძე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში სწავლობს, ის უყვარს იმპროვიზაცია. ჩვენს გადაცემაში ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად მოისმენთ ასევე მის მიერ შეთხსულ და მის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც. გაგიხსენეთ, რომ იმპროვიზაცია სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა მიყვარს. როგორ არის ამ მუსიკოსებს შორის კონტაქტი, აი იმპროვიზაციის დროს ვინ არის წამყვანი? Да, ай, თქვენ პირადად აი როგორი განცდა გაქვთ, ესე იგი, შეგიძლიათ იყოთ ეს წამყვანი უკვე როგორც სტუდენტი, თუ თქვათ ამასაც ასწავლიან კოლეჯში, რომ აი წამყვანობა ან როგორ უნდა ააყვე, როგორ უნდა გაუგო შენს პარტნიორს, რომელიც შენთან ერთად აი უკრავს იმ ჯგუფში.
ეს ჯაზში უფრო წამყვანს ვერ ვიტყოდი, ალბათ ეგეთ შემთხვევაში, როცა ესე უცებ სპონტანურად მუსიკოსები შეიგრებებიან და რაღაც ჯემ სეიშენს გააკეთებენ. მაშინ თქოში ერთი ლიდერი გამოკვეთილი ალბათ არ არის, ყველა წამყვანია რა, თავისუფლად ხდება ეგ პროცესი, ასე უცებ შეიგრებებიან და რაღაც ერთი ლიდერი მაგ პროცესში ალბათ არ არსებობს, რა ვიცი.
Да, როცა არის წამყვანი, აი ხო არის, რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს უკვე გამოცდილები იწოვენ ხოლმე და თხოვენ, რომ აი მოდი ერთად დაუკრავთ და ეს ასე ვთქვათ კარგია და სხვა შორის კონსერვატორიის რექტორმა რეზგინაძე მითხრა, რომ იცი რა არისო, ჩვენ მათგან სწავლობთ კიდეცო, ანუ მასზე გამოუცდელი ახალგაზრდა. შეიძლება დამწყებიც კი მუსიკოსი, მისთვის ასევე მასწავლებელია, იმიტომ რომ მას სხვა რაღაცა მოაქვს. ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ იგი იმპროვიზაციის მომენტია და თქვა მას შეხედავს და უფრო ხედავს, რომ რაღაცა ახალი მოიტანა ამ ახალგაზრდა. ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თქვენ უსმენთ პაპუნა შარკაძის მუსიკას მისივე შესრულებით თავის სამეულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ეთერში. ახლა მოისმენთ, რას ფიქრობს რეზო კიგნაძე, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს უცხოეთში თბილისიდან ახალგაზრდა მუსიკოსის წასვლა, მუსიკოსისა, რომელსაც თბილისში უკვე გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა, თუნდაც იმით, რომ კონსერვატორიის რექტორთან ერთადაც კი უკრავდა.
მე ზოგადად ვარ წინააღმდეგიდან დიდად არვენდობი საბჭოთა კავშირში და ამიტომ საქართველოში საქამდე გავრცელებულ პრაქტიკას, ძლიერი და ყოვლის შემძლე და ყოველბრძენი გურუსი და ყოველად უფლებო და მონურად განწყობილი სტუდენტისა. ეს ურთიერთობა სასწავლო შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ან რაღაც დრომდე რაღაცნაირი შედეგის მომცემი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ის არის დრესურა უფრო ვიდრე სწავლა. სწავლა მგონია ის ორმხრივი და ინტერაქტიული პროცესი, რომელიც დღეს ასე ბატონობს ევროპულ სწავლა განათლებაში და ამერიკაში, ამერიკულში ხო სულ მაგაზეა, მე მგონი, აგებული ამერიკული სწავლა განათლება. განსაკუთრებით სწავლა განათლება ჯაზში გულისხმობს სწორედ იმას, რომ კი შენ კი სწავლობ შენი მასწავლებლისგან, მაგრამ ძალიან მალე იწყებ ამ მასწავლებელთან იმ ურთიერთობას, რომელიც უკვე სწავლას და სწავლებას ერთმანეთთან არ განარჩევს და მასწავლებელიც ისევ სწავლობს შენთან ერთად, როცა გასწავლის, როგორც შენ სწავლობ და შენ ვითარდები, როცა უკრავ შენ მასწავლებელთან ერთად. ამიტომ ის, როგორც პაპუნა განვითარდა იმითი, რომ მეცადინეობდა ზურა რამიშვილთან, ზურა რამიშვილი არის ჩვენი ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჯაზის დეკანი შეიძლება დავაქვათ. ეს სხვარშორის ზურა რამიშვილია აგრეთვე მასწავლებელი ბექა გოჩიაშვილის, ლაშა დეისაძის გიტარისტის, რომელიც ეხლა მოდის კიდევ ასევე ძალიან ჯერი ახალგაზრდა და საერთოდ ზურა არის რაღაცნაირი სამჭედლო ამ ნიჭიერად და სწორად გეზმიცემული კარგი მუსიკოსებისა, რომლებიც სხვათა შორის ზურასავე ყოვლად დაბეჭდებული იმითი წარმოდგენის და თეორიის და მოთხოვნით აუცილებლად საჭიროებს მერე მოხვედას ამერიკაში იმისთვის, რომ სწორედ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრაში კიდევ უფრო გავლითარდეს. იმიტომ რომ ამ მუსიკოსებს ჩვენ ვისმენთ პირფიტებზე, ამ მუსიკოსების კონცერტებს ვესწრებით, ამ მუსიკოსებს ვაღმერთებით და მაგათი ენა და მაგათი იდიომატიკა არის ჩვენთვის აი სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ ვეუფლებით ამ ჯაზის ენას და ვსწავლობთ ჩვენ თავის გამოხატვას ამ ჯაზის ენას. კი, რაღაც ეტაპი შეიძლება მთავრდება ამ ახალგაზრდის საქართველოში განათლებისა, მაგრამ ეს ეტაპი პრინციპში არასდროს არ დამთავრდება, რაც განათლება შეეხება გაგრძელდება ამერიკაში, მაგრამ კიდე უფრო გაგრძელდება, როცა დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ ხანდაის სწავლას იწყებს ის ადამიანი, რომელმაც აქ უცბად ამ სიტუაციას უნდა ასწავლოს თავისი თავიც, თავისი ცოდნაც და შეიძლება ისიც, რომ მას ეხლა უკვე მის ხელში აღიზარდნენ კიდე შემდეგი თაობის ახალგაზრდები.
სალუტ გოსვენდით რეზო კიკნაძის რადიო თანასწრების ეთერში უხილავი ფარდაყოლკური რუბრიკა, რომლის მონაწილეა პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში მუსიკას სწავლობს. ის სწავლობს პამბო, თუმცა უკვე მასაც უსწავლებია, როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორმაც გითხრათ რეზო კიკნაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან ასევე სწავლობთ, როცა მათთან ერთად კონცერტებს ვმართავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა. ერთია, რომ აი შენ ამბობ, რომ კი მე ჩვენს სწავლობთ მათგან. ანუ ესე ვთქვათ, მოციფული დასრულებული დიდოსტატი, ასე ვთქვათ, მუსიკისა, უკრავს შედარებით დამწყებთან, ახალგაზრდა მუსიკოსთან და ორივე ერთმანეთისგან სწავლობს. ეს კი ასეა, მაგრამ საპლოჯავში მაინც აღიარებული მუსიკოსი ყოველთვის რაღაც თავისი ფრთის ქვეშ ამყოფებს ხოლმე მაინც ამ ახალგაზრდებს და აი რა არის ის პროცესი, როცა დიდი მუსიკოსი უკვე აღიარებული აძლევს მთლიანად რომ იფრინოს აი მის საშუალებას? ეს როდის ხდება და საქართველოში არის თუ არა ამისი, როგორ ვთქვა, ამისი ცოდნა, ამისი გაგება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს როდესმე?
მე მგონი ამის ფინანსალ განწყობა იმ ჩემგან უარყოფილ და საეჭოთ დანახულ იმ სისტემაშიც კი იყო პრინციპში თავისი ფრთის ქვეშ ყოველთვის უფროსი უმცროსი, ეს ნორმალური სიტუაცია, უფროსის პოზიცია საზოგადოებაშიც იქნება, სამსახურშიც და რასფეროშიც და მოღვაწეობ ყველაფერში, მაინც ხო ის არის, რომ იმას აქ რაღაცები უკვე გამოცდილი და ამ ბავშვს ჯერ გამოუცდილს, რომელიც ნიჭიერებით ხშირად ჯობნის ხოლმე თავის მასშტაბებს ფრთის ქვეშაც არის, აი ამ დროს ამისი ფრთის ქვეშ ყოფნა არის ვინა პოზიციური. ეხა ვინაიდან ჯაზის დეკანი არის მისი მასწავლებელი, ვინაიდან კონსერვატორიის რექტორმა დაინახა ამ ბავშვის ნიჭიერება და ის, რომ ეს ბავშვი ესე სწრაფად ვითარდება, ეს ერთი ფაქტორია. მთავარი ფაქტორი მაინც ამ ბავშვის კარგი განვითარების და სწორი განვითარების არის მისი ნიჭიერება და მისი ინტერესი. ნიჭიერება ხო კიდევ სხვა ასპექტებსაც მოიცავს, მარტო ის არ არის, რომ კარგად შეუძლია რაღაცაზე რეაგიროს და ამ კარგის მენა აქვს, ამ კარგი ტექნიკა, ამ კარგი მოტორიკა, ხო? კიდევ არის ის, რომ ამ ადამიანს ის ესთეტიკური იმპულსიც აქვს ამ მუსიკისგან, რომელშიც ყველა მზათარიო ყველაფერი მისცეს და დახარჯოს უამრავი საათი, გართობას კი არ მოახმაროს, არამედ იჯდეს თავის ინსტრუმენტთან და ამ ვარჯიშის დროს იგრძნობს თავარი ბედნიერება. ხოდა ამ პირობების შექმნა ინსტიტუციურად თუ უფროსებს შეუძლიათ და ამას შვებიან, მაშინ კარგი უფროსები ყოფილან და თუ უფროსები ახლა ამ ფეხებზე დაიკიდებენ ან გადაეღობებიან ამას, რა თქმა უნდა, ცივი უფროსები არიან. ასე თუ ისე ჩვენ გონია რომ ახალგაზრდებს დაანკარგოთ დასაქანწლებლად აქ, იმიტომ რომ არის რაღაც ეტაპები, რომელსაც უნდა გაიარო და მოივიო. იგივე თბილისში ახლა ესეთი სიტუაციაა, რომ მეკვირაში რამდენჯერმე მიხდება დაკვრა. ამ რამდენჯერმე დაკვრის დროს ვუკრავ უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან, ვიდრე ჩემ კოლეგებთან, ჩემ კოლეგებთან. თორემ ეს კოლეგები კიდე სხვა რამ მუშაობენ და ჩვენ კიდე ჯაზი განყოფილების პილებაზე ვქვავს სტუდენტები, რომლებსაც ვიცით, რომ აი სწორედ ეგეთ კლუბებში და ჯემებზე და ეგეთი დაკვრის დროს განვითარდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ საქმეში მთავარია. ისე რომ აი ამ ურთიერთობაში ყალიბდება ეს კოლეგიალობა, რომელიც კი რა თქმა უნდა სწავლას და სწავლებას გულისხმობს რაღაცნაირად, მაგრამ უფრო ეს არის აი ეს ერთად რაღაცეების, რა ქვია, ერთად რაღაცის კვლევა დავარქვა თუ გინდა. აი სადღაც ხეში რომ მიდიხარ და დაბოდიალობ და გასრო იკვლევთ ერთად. ნუ ეგ არის. ალბათ.
გასაზრდელი უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ის და რეზო კიკნაძე თბილისის კონსერვატორიის რექტორია, რომელსაც თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა წინა პასაჟში ოსტატისა და შეგირდის ურთიერთობის შესახებ ჯაზში. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გრძელდება უხილავი ფარდა. ოფს რადიო თავისუფლება თბილისი 19 საათი და 30 წუთი. შესულდა მოსმენელებო უხილავი ფარდა 2 წუთში კლავ გაგრძელდება საუბარი პაპუნა შარიკაძესთან. კუბალი გლიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ სულ მოკლედ.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორის მიზნად ევროპის ერთიანობაზე შეტევა ჰქონდათ განზრახული. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამოჩვეულთა 61.1% მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. ამ ფონზე ბაქოში ჩავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთი სომხეთ-აზერბაიჯანის ყველა მეზობელზე უფრო მეტად არის დაინტერესებული ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების მიერ $2 მილიარდი მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნისს დანიშნა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში ქვეყნის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ჰაშიმ ტაჩის ინაუგურაცია გაიმართა. რუსეთიდან ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარს იტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%.
კომოლიგლი გაზემ ახალი ამბები გააცნოთ. მოკლედ, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის მონაწილეა და სტუმარია დღეს პაპუნა შარიქაძე. პროფესორობის ბერკლის კოლეჯში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში სწავლობს. მუსიკოსია, ჯაზმენია, პიანისტია. მისი მასწავლებელიც, მისი თანა მუსიკოსი, თუ როგორ უწოდო, არ ვიცი, რეზო კიკნაძეც მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი. ჩვენი შემდგომი პასაჟი იმას ეხება, თუ ვინ არის ლიდერი, რომელი მუსიკოსია ლიდერი, როცა ჯაზმენების ერთი ჯგუფი ერთად უკრავს ხოლმე.
სიტუაციას გააჩნია ჯემ სეიშენზე, აი თავიდანაც ვკითხეთ, ეს სპონტანურად მუსიკოსების შეკრება და დაკვრა. მაგ სიტუაციაში ალბათ არც ერთი არ არის ლიდერი, ყველა თანაბარია. თუ თქვათ, რაღაც შენ კონცერტს აკეთებ, შენ კომპოზიციებს უკრავ და შენ კრიბავ მუსიკოსებს, მაშინ თავისთავად შენ გამოდიხარ ლიდერი და აი ეგეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თქვათ უკითხავთ, რომ ის რა ქვია თქვენ ჯგუფს, თქვენ ტრიოს და რაღაც პაპუნა შარიქაძის ტრიო, მე თვითონ მეკითხებიან ხოლმე და ან თავისთავად შენ გამოდი, შენი ტრიო გამოდის. ეს მომენტი არის ჯაზში, კი, ეს რაღაც უფროსები როს ხელს მოკიდებენ რაღაც ახალგაზრდა დამწყებ ჯაზმენებს და ბიჭსო აძლევენ და მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ დიდი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის მაგალითი, რომელმაც აი ზუსტად განსაკუთრებით თავის ბოლო წლებში აი ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ამ დამწყებ მუსიკოსებს მიაქცია დიდი ყურადღება და პრინციპში ვინც ვიცით ჩვენ ეს დღეს დიდი ჯაზმენები, ჯარეტი, ჩიკორია, ჰერბი ჰენკოკი, ჯონ სკოფილდი, კენი გარეტი, ეს მუსიკოსები დღეს ესე კარგად ვიცით, თავის დროზე აი ზუსტად ეგრე მოხდა, რომ მაილსმა დაუძახა ესე ყველას შეკრება და ხან ზოგს რომ რა კონცერტზე აკურავინებდა თავისთან ერთად და ზოგსაც და აი ამასთანაც მოვისმინე აქ ბერკლიში რაღაც master class-ი იყო და ერთი ეგეთი ისტორია მოვისმინე მაილსზე, რომ აი რამდენად ესე იგი დამჯდარი ქონდა ეს შიგნით მაილსს, რომ აი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელი უნდა შეეწყო და უნდა წამოიყვანა. ეგეთი ისტორია მოვისმინე, რომ ესე იგი ერთი კონცერტი იყო თურმე, სადაც მაილსი უკრავდა ერთ მაშინ ახალგაზრდა საქსოფონისტი იყო კენი გარეტი, რომელიც დღეს უკვე ყველა მიცის და ჯაზში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა კენი გარეტი და მაშინ ზუსტად კენი გარეტმა ეგრე დაიწყო, მაილსთან ერთად დაკვრით გახდა ცნობილი პრინციპში და ესე იგი მაილსი და კენი გარეტი როცა უკრავდნენ კონცერტზე ერთად, მაილს ჰქონდა ესეთი ჩვევა, რო ესე იგი კენი გარეტთან მივიდოდა ხოლმე ახლოსო, თვითონ მაილსი როცა უკრავდა სოლოს კენი გარეტთან მივიდოდა ახლოსო და დადგებოდაო და კენისთან ერთად, ესე იგი კენისთან ეს ძალიან ახლოს დგებოდაო და ისე უკრავდა სოლოს და მაშინ ჩვენ ვერ გავიგეთო ეს რასაკეთებს მაილსი, რატო მიდისო კენისთან ესე ახლოსო და მე მეორე დღესო რო გავიყვიძეთო და ნახეთო ეს რაღაც სიახლეები, ნიუსები და ფოტოები ამ კონცერტის, ნახეთო რომ ფოტოზე ზუსტად მაილსი და კენი არიანო ერთად რა და ანუ ესე იგი მაილსი ფიქრობდა იმაზე, რომ მაილსმა რა თქმა უნდა იცოდა რომ კონცერტზე ბევრი ჟურნალისტები იყვნენ და ისეთი ხალხი, ვინც ფოტოებს იღებდა. იმიტომ რომ მაილსი ძალიან ცნობილი იყო, მაილსი მაშინ ვარშავაში იყო და მაილსმა ეს რა თქმა უნდა იცოდა და ეს იყო მისი ერთ-ერთი ესე იგი პატარა გათვლა, რომ თუ რაც ესე იგი მოიხვედრებდა ახლოს, თუ მასთან ახლოს დადგებოდა, ესე იგი ფოტოშიც კენი გარეტი მერე მოხდებოდა მაილსთან ერთად და ნუ მაილსთან ერთად რომ ფოტოში მოხდები, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ძალიან ცნობილი ხდები და ეს მომენტი ძალიან არის რა მოგეთ ჯაზში, რომ აი უკვე პრინციპში მოვალეობაა შენ მერე, როცა შენ საკუთარ კარიერას უკვე აიწყო და ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული მუსიკოსი ხდები, მერე უკვე ეს დაეხმარო სხვა ახალგაზრდა და დამწერ მუსიკოსებს, როგორც შენ როგორც შეგიძლია ხო დაუძახო შენ კონცერტზე დააკვირვინო და აი ზუსტად ეს დიდი მუსიკოსები რასაც აკეთებდნენ უნდას მაილს დევიში.
ბუნა, როგორ ფიქრობ თქვენ, როდის ხდება ახალგაზრდა მუსიკოსის მიერ აი ამ დიდის გვერდზე მიწევა, ოდნავ და დადგომა? ერთია, როცა ის ფოტოსთვის და გამოჩენისთვის ხელს უწყობს და ახლოს მიდის. მეორეა, როცა რაღაც მომენტში იმ ახალგაზრდა მუსიკოსს სჭირდება, რომ თავი იგრძნოს სრულიად დამოუკიდებლად. აი ეს პროცესი როგორ არის ხა? ჯაზმენები დიდხანს არიან სცენაზე. ეს მომენტი როგორ არის? სანამ ის თვითონ არ გაიწევა, ის შენ როდის ხდება ჯაზმენის სრულად დამოუკიდებელი?
როცა აი გადავა ესე თავის საკუთარი პროექტების კეთებაზე, საკუთარი კონცერტების კეთებაზე, ერთ-ერთი კიდე ამისთვის არის, რომ შენი საკუთარი მუსიკა გქონდეს. ეს თან დიდი პლუსია იმისთვის, რომ აი ზუსტად ლიდერად იგრძნო რა მაგ მომენტში თავი, ანუ შენ იგრძნო წამყვანად თავი, როცა შენ მუსიკას აკვირვინებ მუსიკოსებს, ისინი გემორჩილებიან, ანუ შენ მაგ შემთხვევაში პრივილეგირებული ხარ. იმიტომ რომ შენი მუსიკა როგორც გინდა რომ დაიგრას, ისე უნდა დაიგრას და აი ზუსტად მაგ დროს იწყებ უკვე რომ იგრძნო თავი, ესე იგი შენ რაღაც ლიდერად წამყვანად, როცა შენ მოიხმობ ალბათ მუსიკოსებს რა. დღეს მე ორივე შემთხვევები მაქვს ხოლმე პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ეხლა ბერკლიში უფრო ალბათ აი საიდმენ მუსიკოსად ვითვლები ჯერ, იმიტომ რომ აი ხან ვინ დამიძახებს, ხან ვინ დამიძახებს, ხან ვიღაცას თავისი ჩაწერისთვის ჭირდები, ხან რაღაც თავისი ვიღაცას თავისი კონცერტისთვის, უფრო ჯერჯერობით საიდმენ მუსიკოსი ვარ, ეგრე ეძახიან ჯაზში. მაგრამ ეგეც ერთ-ერთი ის არის აუცილებელი ეტაპია, სკოლა, რომელიც უნდა გაიარო, ეს არა ლიდერობა, არამედ საიდმენობა. მაგისგან ცალკე ცოდნას და გამოცდილებას იღებ. მაგრამ აი აქ ბერგლიში ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავს, ჰალკ როკი, ერთი ცნობილი ტრომბონისტია, რომელმაც უკვე გაიარა მთელი ეს თავისი კარიერა, ეხა უკვე იმას აქშია, რომ საერთოდ მიდის უკვე მალე ბერკლიდან პენსიაზე გადის, ესე ვთქვათ, და აი მოკლედ გავლილი აქვს უკვე მთელი ეს თავისი შემოქმედების წლები და აი ზუსტად მაგან მითხრა, რომ მეო ეს ჩემი გამოცდილებიდან რაც ვიციო, ყოველთვის მირჩევნია რომ ჩემ მასამში მუსიკოსები მე ვინც მეყოლებო იყვნენო არა მარტო ვთქვათ კარგი აკომპანიატორები და ეს ზუსტად აი საიდმენებს რასაც ვეძახი, არამედ იყვნენ ასევე ცალკე თითოეული მუსიკოსი რო ავიღოთ ცალ როგორც ასევე კარგი ლიდერები და ალბათ ხო ნუ ეს ორივე სფეროში უნდა მიიღო გამოცდილება რა, რაღაც არ უნდა ისტრაფოდე იმისკენ რომ აუცილებლად რაღაც ლიდერი იყო. როგორც ლიდერი უფრო უკეთესი მუსიკოსი ხარ ვიდრე ვთქვათ იმის გარეშე, ვთქვათ აი საიდმენ გამოცდილება რო არ ქონდეს საერთოდ. ეს ყველაფერი ერთად მე გაყალიბებს როგორც ერთ კარგად ჩამოყალიბებულ სრულფასოვან მუსიკოსს.
Papuna, თქვენ ადრე, ასე ვთქვათ, ვოკალს სწავლობდით და მერე გადახოდით მთლიანად ფორტეპიანოზე, ხო, ასე იყო. Საბოლოოდ მივიწყებული გაქვთ სიმღერა თუ ესე გაქვთ, ასე ვთქვათ, შემონახული გაქვთ და რაღაც მომენტში შეიძლება დააძროთ კიდეც.
აი, ზუსტად ეგრე ვარ, კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დააძრო. პრინციპში ეხლა განსაკუთრებით რაც ბერკლის ჩამოვედი, ვეღარ მივაქციე ის ყურადღება სიმღერას. საერთოდ ჯაზის დაკვრა დავიწყე, იქიდან მოყოლებული რაღაც ისე მოხდა, რომ ვეღარ მივაქციე რა ყურადღება სიმღერას. თან მე რაღაც ეს პერიოდი ხო არსებობს, როცა რაღაც გარდატეხის ასაკი, როცა ხმა გეცვლება, მე ხმაზე რაღაც პრობლემები გაქვს. ამან კიდე თავისი როლი ითამაშა და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ დღეს უკვე უფრო, ну, ალბათ რა ვიცი, 95% ვარ უფრო ინსტრუმენტალურ მუსიკაზე გადართული, უშუალოდ აკვრაზე, ფორტეპიანოზე, ვიდრე სიმღერაზე. იმიტომ რომ ესე ხალხის წინაშე საერთოდ აღარ ვცხედი და ეს მე თვითონ ამაზე რო ფიქრობ ხოლმე, მე თვითონ მიკვირს და ეს არ მინდა რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სიმღერას საკმაოდ ბევრი წელი დაუთმე.
Рами ესეთი საეტაპო რამ მოხდა იქა თუ საერთოდ რატომ მოხდა ეს თქვენ ჯაზში ასე გადაჭრა?
ისე მოხდა რომ აი ზუსტად ეს რაღაც გარდატეხის ასაკი, ეს რაღაც ასაკი რომ დამეწყო, ვიფიქრე რომ ალბათ ცოტა ხანი პაუზა უნდა გამეკეთებინა სიმღერაში და მაშინ ესე ერთობლივად დედაჩემს და მამაც თავის დროზე მამაჩემი იყო ჯაზმენი ასევე მუსიკოსი და საერთოდ ეს მუსიკალური სმენა მამაჩემისგან მაქვს და ისე მოხდა რომ ეს მეც ყოველთვის მიტაცებდა ეს იმპროვიზირება ფორტეპიანოზე ბავშვობიდან და ну რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების ბიძგმაც საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვია რომ დავიწყე ჯაზის სწავლა, მაგრამ ეს ჩემი განზრახვა არ ყოფილა ის რომ საერთოდ დავენებებინა სიმღერისთვის თავად, მაგრამ მე იმდენად სერიოზულად დავიწყე ამ ჯაზის სერიოზულად დავიწყე ჯაზის დაკვრა, რომ არ ვიცი, საერთოდ მიმოვიწყდა და ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, ამას დღესაც მეუბნებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები და ეს უფროსებიც, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს რაღაც მომგებიანი ჩემთვის და აუცილებლად უნდა გამოვიყენო, მაგრამ რა ვიცი, არა, მე არ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დავიწყებ სიმღერას აუცილებლად, აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას მომავალში.
Бабуна, როცა თქვენი სფეროს სტუდენტი, ანუ აი სწავლობთ ჯაზს, ხო, სწავლობთ ბოსტონში. როცა მას სჭირდება ეს პრაქტიკა. სად ხდება ეს იგივე აი თქვენთან? Ну, გასაგებია, ბერკლის კოლეჯს აქვს თავისი ბენდი ალბათ, ხო, საფიქრებელია, შეიძლება რამდენიმეც კი. აი ამ ხრივ როგორ არის? ვინ ვისთან უკრავს ხოლმე? ქალაქში უკრავთ თუ უშუალოდ კოლეჯს აქვს ადგილი სადაც უკრავთ? აი ამაზე მითხარით, მუსიკალური ცხოვრება როგორია? ხა ეს ხო უბრალოდ დაკვრა არ არის რაღაც გაკვეთილისთვის, ხო, ეს არის დაკვრა, რომელიც ნამდვილი დაკვრაა, ხო, პროფესიონალური შესრულებაა.
უკრავთ ყველგან ბერლინში, სადაც გვინდა. ესე იგი, კი, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა და უშუალოდ დაკვრა, ესე იგი, ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი რამაც შეიძლება რომ გაგაუმჯობესო, შენ როგორც უშუალოდ ესე იგი ინსტრუმენტალისტი და შემსრულებელი. და აქ მაგალითად ბერკლიში ყველა ნაიშანს ვიყენებ, თან ვთქვათ რამდენიმე მუსიკოსს, ესე იგი ერთმანეთს შევეხმიანებით და რაც დავგეგმავთ რაღაც ჯემ სეიშენს, ან მოს ყველანაირი გარემოება უნდა გამოიყენო მაგისთვის, ან თქვათ ვიღაც თუ დაგიძახებს სადღაც, ან თქვათ აქ რაღაც რამდენიმე ჯაზ კლუბი არის მაგალითად ბოსტონში, სადაც ხანდახან ბერკლის სტუდენტები უკრავენ. ყველანაირი შანსი რაც მოგეცემა იმ ცოცხლად დაკვრის აუცილებლად უნდა გამოიყენო. ბერკლიში სად უკრავთ და უკრავთ ბერკლის საკლასო ოთახები მაგალითად ხანდახან ზოგ ჯაზ კლუბზე ბევრად უკეთესია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პრინციპში ჯაზის დაკვრას ხო ბევრი არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ მუსიკოსები უნდა შეიკრიბონ და დაუკრან, ხო, და ხანდახან მართლა მაგაზე მიფიქრია, რომ აი ზოგ ჩოულებრივ საკლასო ოთახში ბერლინში ხანდახან ისეთი მაგარი მუსლა იკვრება რომ აი ზოგი ჯაზ კლუბში რომ არ დაკვრობა და არ მომხდარა ეგეთი ჯემსეი შენია და უკრავთ რა ვიცი ჩვეულებრივად ბერლინ საუსია რაღაც ესე იგი დიდი საკლასო ოთახებით სადაც ყველანაირი მოწყობილობაა ყველანაირი აპარატურაა ბერლინში ხანსაათ ბერლინი ძალიან დიდია და ხა მე ჩემი თავი რომ ახსოვს თბილისში ეგრე ვიყავი პრინციპში თბილისში ხა ჩას კლუბის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს პრინციპში არ არის თბილისში ისეთი რაღაც ერთი ისეთი ადგილი რომელსაც აი ჩას კლუბს დაარქმევ მაგრამ თბილისშიც მაინც მაგისთან მიუხედავად ისე ვიყავი რომ აი სულ ხან რა ადგილას დაუდრავდი ხან სად მე რეზოსთან ერთად ესე ყველა ადგილს ესე ჩვენ თვითონ გადავაქცევდით ჩას კლუბად და
რეზოლუ პაპუნა შარკადე მოხდენა რეზო ეს არის რეზო კიგნაძე კონსერვატორიის რექტორი რომელიც ახლა შემდეგ პასაჟში თავის თვალსაზრისით გვიზიარებს ქართულ ჯაზზე არა მარტო შემსრულებლებზე არამედ მსმენელებზეც
ქართული ჯაზის მთავარი ასპექტი მე მგონი არის ქართველი საზოგადოების გარკვეული თაობის შეიძლება იქნება თუ გარკვეული ასაკის დამოკიდებულება ჯაზთან ზოგადად. აქ ბევრმა იცი ჯაზი, ბევრს უყვარს ჯაზი და ბევრს ჯაზი ეამაყება და რაღაცნაირად მიმზიდველი კი არა, ეგეთი სატარბახოც კი შეიძლება კონდეს თავისი ჯაზმენობა, თავისი ჯაზის ფირფიტები, თავისი კუთვნილება ჯაზის საზოგადოებისადმი, ან თავისი ცოდნა ჯაზის სახელების. აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ჯაზის კონცერტები განსაკუთრებით თუ ჩამოყვავს აი სახელები ვიზეც პატარაობაში ვინც ჩვენი გმირები იყვნენ აი ამაზე რაც არ უნდა ღირდეს ბილეთი ყოველთვის თავსია ხოლმე ეს დარბაზი იქიდან ჯაზმენებსაც კი ხანდახან ვერ შეესრულებათ თავისი უსახსრობის გამო ხოლმე ამიტომ ვეხვეწებით იქ სამინისტროს იქ ინსტანტ პრომოუშენის ბიჯებს რომელიც ახლობლები არიან რომ რაღაც სტუდენტებისთვის რაღაც ადგილები გაათავისუფლონ კი არა დაარეზერვონ მაგრამ ზოგადად ეს ამ კონცერტებისზე ხალხმრავლობა მოწმობს იმას რომ ჯაზი აქ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ მისასწრაფსასრულელად არის მიღებული და ეს ნიშნავს რომ ამ საზოგადოების წიაღში ჯაზმენების განვითარება და გაზრდა ბევრად უფრო ხელსაყრელ და ნაყოფიერ ნიადაგზე ხდება ვიდრე რა ვიცი სადმე მოუსავლეთში აი სადღაც დიდ ქალაქში, მაგალითად ბერლინში, კი არის უამრავი ჯაზმენი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც რამდენიმე მილიონიანი ქალაქი და ამ ქალაქში კიდევ სხვა ადგილებიდან ჩადიან როგორც ჯაზის ცენტრში. აი ბერლინის შემოგარენში ვერ იწვი რა და ამ დიდი ჯაზმენობა იმაშება. ან ბავარიაში მაგალითად. მაშინ როცა საქართველოში თავისი პატარაობის მიუხედავად საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილი საკმაოდ ადრე ინტერესდება ჯაზით. და ეს მგონია მაინც რაღაცნაირი თავისებურება ქვეყნის თუ ამ საზოგადოების.
ჯაზში როგორ არის? რამდენად ემთხვევა ეს მუსიკას, თქვენად არ ვიცი, მაგრამ წინსვლა ვისი საქმეა, ვის ხელშია? უშუალო შემსრულებლების, ვთქვათ, კომპოზიტორების,
როგორია? წინსვლა ჯაზის?
ხო, აი ვინ განსაზღვრავს ამას?
ყველა თითოეული მუსიკოსი, რომელიც აუც მე ვიტყოდი რომ ყველა მუსიკოს რაღაც თავისი წვლილი შეაქვს ამაში, მაგრამ განსაკუთრებით ისინი ვინც რაღაცას ეძიებენ და ეხა ზოგი მუსიკოსია მაგალითად რომელსაც უსმენ და ვერაფერს ვერ აიგებენ და ვერაფერს ვერ ისწავლენ. თორემ რაღაც ისინი ტექნიკაზე არიან მარტო ორიენტირებული და ან ისე ის იმას უკრავენ რაც აქამდეც დაკრულა და აი უფრო ისეთი მუსიკოსები განაპირობებენ ამ ჯაზის წვლას და განვითარებას, ვინც ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ეძიოს, ისეთი მუსიკა დაუკრას, რაც აქამდე არავის არ დაუკრავს. და დღეს განსაკუთრებით არის ეგეთი ტენდენცია ალბათ ჯაზში, რომ ესე იგი ყველა მუსიკოსი იყენებს თავის ფოლკლორს. აი ბერგლიში თაკ მაგალითად ხო რა უკვე თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან სტუდენტები და ალბათ ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი ხერხი რომ რაღაც შენი საკუთარი შექმნა და მე ზოგადად ჯასაც დაადგეს ეგ და რაღაც შენი ახალი სიტყვა თქვა, არის რომ შენი ფესვები რაც არის, შენი ფოლკლორი ან შენი მუსიკა რაც არის, ის რაღაცნაირად შეუხამო თქვა ჯას. აი მაგალითად დანილო პერეზი ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელიც ასევე ცნობილი ჯაზმენია და არის პანამიდან ეს ადამიანი და აი რასაც დანილო პერეზი რასაც აკეთებს არის ის რომ ესე იგი ერთი ალბომი აქვს მოიერთეთ მონკი გაგიგიათ თელონიუს მონკი ასევე ჯაზის ერთ-ერთი ლეგენდა. ეგეთი ეგეთ რამეს აკეთებს, რომ ერთი ალბომი აქვს მაგალითად პანა მონკი ქვია რა, ანუ პანამელი მონკი რაღაც ერთი მუსიკა შექმნა და მართლა იმ ალბომს რომ მოუსმინე მონკი იყო თავიდან ბოლომდე, ოღონდ რაღაც პანამური გავლენით რა, ანუ პანამურ გავლენაში გულისხმობ აფრო კუბურ მუსიკას და ლათინურ მუსიკას. ხო და აი ესეთი მუსიკოსები არიან, აი ნოვატორი მუსიკოსები ახდენენ განსაკუთრებით ჯაზის განვითარებას და წინსვლას, ვინც ეგეთ რამეებზე ფიქრობენ რა და არა მარტო რაღაც ტექნიკურ სრულყოფაზე რო ზრუნავ და რაფათ რო დაუკან რაღაც დღეს განსაკუთრებით უკვე რა ვიცი რა, როგორი მუსიკა აღარ დაკრულა და როგორ აღარ დაკრულა და იმდენად არის უკვე ეს დონე აწეული, რომ დღეს განსაკუთრებით რთულია ეგ რომ შენი სიტყვა რო თქვა ჯაზში, მაგისთვის აუცილებელია რომ უკვე ცოტა რაღაც აი ძალიან სიღრმისეულად მიუდგე და არა მარტო რაღაც მარტო დაკვრა რა, შენ საკუთარ ხელწერაზე უნდა იზრუნო რომ საკუთარი ხელწერა გამოიმუშაო, რომ თქვათ აი თუნდაც შენ დაკრულს რომ ვიღაცა ჩართავს და რო არ გიყურებდეს რომ ეგრევე მიხვდეს რომ ის შენ ხარ.
თბილისში მუსიკალურ აცლებს დაამთავრებ და მე ქსურს გაყვე, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოში მუსიკას. როგორ ირჩევ ამ სასწავლებელს? როგორ მოხდა თქვენი ამ ბერკლიში წასვლა, თქვა, რატო არა ჯულიარდი? რამ გამოიწვია, რამ შექმნა იმის წინაპირობა, რომ სტიპენდია შეგექმნათ? რატო არ გაგიშვეს იგივე ჯულიარდი? რატო არ შეიძლება იქ წასულიყავით სტიპენდიით?
საერთოდ ამ ზრდელი ისტორია აქვს მან ეს მოკლედ კითხვით, რომ ესე ჯერ მოხდა ისე, რომ წავედი, ეს იყო 2 წლის წინ ალბათ, უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, იტალიაში ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზ ფესტივალია. და ისე მოხდა, რომ ამ უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, ანუ ფესტივალის პარალელურად იყო ბერკლის პატარა პროგრამა, ესე ვთქვათ, საზაფხულო ორკვირიანი პროგრამა. და ისე მოხდა, რომ აქ ამ ფესტივალზე მოვიგე ბერკლის ხუთკვირიანი საზაფხულო პროგრამისთვის დაფინანსება, რომელიც არის უკვე უშუალოდ ბოსტონში, აქ, სადაც ახლა მივარ. მერე ან მომავალ ზაფხულს უკვე წავედი ამ ბერკლის ხუთკვირიან საზაფხულო პროგრამაზე, უკვე აქ ჩამოვედი ბოსტონში და მერე მოხდა ისე, რომ აქ მოვიგე უკვე ამ ხუთკვირიან პროგრამაზე მოვიგე მთლიანი დაფინანსება ბერკლის სასწავლებლად. და ნუ რა თქმა უნდა, თლიანი დაფინანსება რომ მოვიგე, უკვე აღარც მიფიქრია რომ თქვა სამ სხვაგან წავსულიყავ ბოლომდე, გავაკეთე აქცენტი ბერკლიზე მერე და ეს აქვე უნდა თქვა უცებ ის რომ ეს ყველაფერი ეს ჩემი უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე წასვლა, მე ამ საზაფხულო ხუთკვირიან პროგრამაზე ჩასვლა მოხდა თბილისის კულტურის სამინისტროს დახმარებით, რომელიც ყოველთვის გვერდში მედგა და ყოველთვის ესეთ ჯაზურ ფესტივალზე სადაც წასვლა ყველგან დაფინანსა კულტურის სამინისტრომ და ეხლაც ეს ბერკლის სრული დაფინანსება კი მოგებული მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სხვა ხარჯები არ მოხდა რაღაც ფინანსურად დახმარება კიდევ ერთხელ გამიწია კულტურის სამინისტრომ და აუცილებლად მდიდარ აღმინიშნა.
ბაბუნა, როცა დაამთავრებთ და იქნებით, არ ვიცი, ფორტეპიანოს ბაკალავრი თუ რა წოდებასაც მოგანიჭებთ ეს სასწავლებელი, საქართველოში დაბრუნების სურვილი მანამდე შემოგჩებათ, როგორ ფიქრობთ?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგჩება, კი არა, რა ვიცი, მაგაზე არ ვფიქრობ, რომ გამიქრება საქართველოში დაბრუნების სურვილი, იმიტომ რომ მაგისტრის სტავლობ, ვთქვათ, რომ არ ვიცი, მე ესე ვერ წარმომიდგენია პრინციპში. ხალხს ვთქვათ, ცხვისთვის რომ მეკითხავ, რაც ჯაზმერისთვის, ან ის აუცილებლად მეტყოდა, რომ რას ამბობ, რატო უნდა დაბრუნო, უნდა დარჩე შენი ადგილი ეგ არის. მაგრამ არ ვიცი, ეს მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რას დავაკეთებ. დაურჩები თუ არ დაურჩები, მე ბერგლის რომ დავამთავრებ, ვთქვათ, რა უნდა გავაკეთო აქ, სადმა გავაკეთებო ცხოვრება. მე შეიძლება ვთქვათ, ბერგლის რომ დავამთავრებ, ნუ ეს ახლა ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში უნდა რომ ბერგლის რომ დავამთავრებ, გადავიდე ნიუ-იორკში, სადაც ჩემი ოცნება სავითა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რთულია. მაგის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ ვთქვათ, ნიუ-იორკში მე ჩავაბარო კიდე ნიუ-იორკის რომელიმე სასწავლებელში, თუნდაც ჯულიარდ, თუნდაც მანჰეტენ სკულ ოფ მიუზიკ არის ერთი ჯაზის სკოლა, ან ნიუ-სკული. უბრალოდ რამდენიმე ძალიან მაგარი ჯაზის სკოლა არის ნიუ-იორკში, სადაც შემიძლია რომ გადავიდე. და რა ვიცი, მე მაგხრივ ან დავრჩე, მაგრამ ესე თუ ვთქვათ, თუ სადმე არ ვისწავლე, машин ესე უბრალოდ ნიუ-იორკში წავიდე და იქ ვიცხოვრო, ეს ცოტა რთულია. ანუ თუ წარმატებას მივახციე, სანამ ბერგლის დავამთავრებ, მაშინ ყო ჩემი საკუთარი სახსრებით და ჩემი ხარჯით ყო შემიძლია ვთქვათ ნიუ-იორკში ვიცხოვრო. თუ არა და მაშინ ისევ სადღაც უნდა სწავლა გავაგრძელო, რომ დასარჩენი მქონდეს რა. მე რა ვიცი, შეჯობებით ესე უყურე ჩემო მამას, მაგრამ რა ვიცი, ანუ ბერგლის დავამთავრებ, ჯერ 4 წელია. მანამდე ძენი რომ შეიძლება მოხდეს, რომ საერთოდ კონტაქტი გაჩაცმული დაწყვან.
ეს ძიფასოს მეუბნებო ბაბუნა შარიკაძის ამ კომპოზიციით Walking Borders, მოძრავი საზღვრებით, და სრულ და უხილავი ფარდა, რომლის მონაწილე იყო მუსიკოსი, სტუდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ბაბუნა შარიკაძე, პიანისტი. უხილავი ფარდაში ამით გავაგრძელებთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის, რაც იმას შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.